რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროპაში გრძელდება ტოლვილებთან დაკავშირებული კრიზისი უნგრეთის საზღვრის დაკეტვის შემდეგ ტოლვილები სლოვენიაში ჩადიან თურქეთის სანაპიროსთან მიგრანტთა ნავი ჩაიძირა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს რომ მისი ქვეყანა არ იცავს ბაშარ ალ-ასადის რუსეთის მისი ქვეყნის არმია რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებს იცავს და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს დღეს, მას მერერაც უნგრეთმა წუხელ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამციროს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთ ევროპის მიმართულებით. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალ ტოლვილთა ტალღა გეგმა სხვათაშორის თურქეთისთვის რომელმაც 2.5 მილიონი მიგრანტი მიიღო საფინანსო და სხვა დახმარების გაწევას გულისხმობს უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გააკრიტიკა გეგმა მიგრანტთა უმეტესობა რომელიც ევროპაში ჩადიან სირიიდან ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან არიან ისინი ომს წალდობას და სიღარიბეს გაურბიან რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა უარყო ბრალდება, რომ მისი ქვეყანა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს იცავს. რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მედვედევმა თქვა, რომ მოსკოვი იცავს სირიაში სამხედრო ოპერაციით სახელმწიფო ინტერესებს, ქვეყნის კანონიერი ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე. მედვედევმა დაამატა, რომ საკითხს თუ ვინ უნდა მართოს სირია, უნდა წყვეტდეს სირიელი ხალხი, მისი ეთქმით ერთ-ერთი რაც აფიქრებს რუსეთს ისაა, რომ სირია არ მართოს ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის ნაპირთან ჩაიძირა მიგრანტების გემი, რომელიც თურქეთის ქალაქ აივალიკიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა ნავში მყოფი 12 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი დაიღუპა, მაშველებმა 23 მიგრანტის გადარჩენა მოახერხეს. კატასტროფა განიცადა მიგრანტთა ნავმა საბერძნეთის სანაპიროსთანაც იქ 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი იყო. ერაყის სამთავრობო ძალებმა შიიტი შეერაღებული რაზმების დახმარებით 16 ოქტომბერს მოახერხეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმოს დაბრუნება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებთან ბრძოლის შემდეგ. ორივე მხარეს 21 სამხედროა დაღუპული. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ ქვეყანაში, რათა მოუწოდოს თეირანს დროელად შეასრულოს თავისი მოვალეობები, რომლებიც იკისრა გაეროს უშიშროების საბჭოსთან და გერმანიასთან მიღწეული შეთანხმებით. ეს შეთანხმება ირანს უფლებას აძლევს შეინარჩუნოს ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებით, მაგრამ ავალებს თეირანს დაამტკიცოს, რომ არაპირებს ბირთვული არაღის შექმნას. ნება დართოს ასევე გაეროს ინსპექტორებს შეამოწმონ მისი ბირთვული ობიექტები. ახლა ირანის ჯერია შეასრულოს მოთხოვნები, რომლებზეც შევთანხმდით მათთვის სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ, განაცხადა შტაინმაიერმა. ვენაში მიღწეული შეთანხმების პირობები ამოქმედება 18 ოქტომბრიდან უნდა მოხდეს. ირანში შიიტურ მეჩეთთან სროლის შედეგად 2 ადამიანი დაიხოცა, 2 დაშავდა. ოფიციალური სააგენტო ირნა იტყობინებოდა, რომ ინციდენტი გუშინ საღამოს მოხდა ქალაქ დისპულში, ჰუზესტანის პროვინციაში. თავდამსხმელმა ცეცხლი გაუხსნა გამვლელი მანქანიდან შიიტებს, რომლებიც აშურად იგივე შაჰსეი ვახსეის აღნიშნავდნენ. ჰუზესტანის მოსახლეობის უმრავლესობა სუნიტი არაბები არიან და რელიგიურ ნიადაგზე ბოლო წლებში არაერთი შეტაკება მომხდარა. ამავე დღეს 5 ადამიანი მოკლეს სუნიტურ საუდის არაბეთში მსხვერპლი შიიტები იყვნენ, რომლებიც აშურის დღეს აღნიშნავდნენ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
רדיו תאוריסופלבה, FM 107.4.
Can't help but show to do is to get close to you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Take what you did to me.
I ain't gonna take it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Məcdə Udan da artıq vergi ödəyəcək. Azadlıq radiosuna son vaxtlar maaşların gecikməyi ilə bağlı məktublar gəlir. Maaşların gecikməyinin səbəbi nədir? Hüquqşünas Ərşad Hüseynov yollarda hansı inzibati xətalara nəzarətin Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsini izah eləyir. Azadlıq Live-də günün sualı isə İlham Əliyevin indiki prezidentliyinin 2 ilinin tamam olmasından bağlıdır. Bu 2 ildə nələr olub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Neftin qiyməti düşəndən sonra büdcəni vergilər hesabına doldurmaq üzərində düşünürlər və vergi tutmağa sahələr axtarışı gedir. Bugün Milli Məclisdə büdcə müzakirələrində mərc oyunları yada düşüb. Deyilib ki, Azərbaycanda mərc oyunlarının illik dövriyyəsi 300 milyon manatdır. Mərcdə udan bundan sonra vergi ödəyəcək. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov həmin müzakirələr barədə radiomuza bunları dedi.
Qanun layihəsində vergi sistemini müəyyən qədər stimullaşdırmaq, yəni vergi ödəyicilərini ilə vergi orqanları arasında münasibəti tənzimləmək, o cümlədən əlavə dəyər vergisinə cəlb etmədən sağlaşmış vergi sistemini müəyyən qədər təkmilləşdirmək. Lotereya mərc oyunlarının əlavədən orada olan uçuşlar həmişə diqqət mərkəzindən kənarda olan vergiyə cəlb edilməsini. Ümumiyyətlə, məsələlər çoxdur. Sonra boru kəmərlərdir, sonra bu yerli təbiət ehtiyatları zadır. Bunların hamısının vergiyə cəlb edilməsində müəyyən problemlər var idi ki, bələdiyyələr üçün çox əhəmiyyət kəsir. Ümumiyyətlə, bizim qəbul etdiyimiz qərar dövlət başçının bu nazirə xanım 9 aylıq yekunlarında iclasına verdiyi göstərişlərlə əlaqədar idi. Çox mühüm bir qərardır və bu qərar faktiki olaraq Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Bu hüquq pozmalarına əlaqədar bu belə qərarlar var idi əvvəllər, amma indi bir qədər o sərtləşdirilir, çünki vergi həm vergi deməli qanun özünə uyğun olaraq inzibatçılıq metodundan bir qədər daha çox deməli vergini ödəməsi ilə əlaqədar, vaxtında ödəmə məsələsinə ciddi yanaşır. Bu da labiddir. Bu, çünki vergi borcları yaranır, insanlar vaxtı vergini ödəmir. Bu, heç bir problem yaratmır. Hər bir vergi ödəyisi başa düşməlidir ki, bu dövlətin vergisidir və vergini vaxtında ödəməlidir. Vergini ödəməyən hər bir şəxs o mütləq məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Ya inzibati yollar, ya da müəyyən cərimələr tətbiq olunur. Bunun ikinci bütün dünyada belədir.
Bunu deputat Vahid Əhmədov deyir, o yeni qanun layihəsindən danışır, mərcdə udanlar da vergiyə cəlb olunacaq. Ancaq vəziyyət doğrudan da deyəsən ciddidir. Azadlıq radiosuna son vaxtlar tez-tez məktublar, e-maillər gəlir ki, maaşlar gecikir. Buna səbəb nədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz üçün elan edeyim ki, bizim WhatsApp nömrəmiz +420 778 711 700-dür. maraqlı nəsə yazmaq istəsəz ya şəkil video göndərmək istəsəz bu nömrəyə göndərin. Bu Praqa ofisində nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz +420 778 711 700. Bunu həm də ona görə elan edirəm ki, Azadlıq Radiosuna son vaxtlar maaşların gecikməyi ilə bağlı e-maillər gəlir. Son e-maili oxuyum. Orada deyilir ki, Azər Enerjidə maaşlar gecikir. Regionların adını da çəkir. Müəllif yazır ki, məsələn deyir, Qəbələdə maaşlar gecikir. Maaşların gecikməsinin səbəblərini öyrənməyə xahiş edirlər. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir ki, dövlət şirkətləri arasında həmişə qarşılıqlı borclar problemi yaranır. Həmişə də hökumət bu borcları silməklə bu problemi həll edir. Ancaq bu dəfə vəziyyət fərqlidir. Qadir İbrahimli ilə söhbətə qulaq asaq.
Qadir bəy, son zamanlar Facebookda bu barədə çox yazılır ki, müxtəlif təşkilatlarda, hətta müxtəlif regionlardan gəlir belə xəbərlər ki, maaşlar gecikdirilir. Bu maaşların gecikməyi nə ilə bağlıdır?
Azərbaycanda istər büdcə təşkilatlarında, iri və yaxud da qeyri-büdcə təşkilatlarında fərqi yoxdur. Çox ciddi maliyyə insamsızlığı var. Və bu özünü ilk növbədə müəssisələr arası qarşılıqlı borcların yaranmasında göstərir. Xüsusilə də iri dövlət müəssisələrində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin harada 82-83%-ni təmin edən 8 il iri vergi ödəyicisi var ki, onlar arasında qarşılıqlı borcların həcmi haradasa 6-7 milyard manat həddindən çatıb. Bu ki, fərq edər böyük məbləğdir. Bu məbləğ nədən yaranıb? Bu məbləğ ondan yaranıb ki, həmin müəssisələrdə indiyə kimi mövcud olan korrupsiya mühiti nəticəsində həmin vəsaitlər xeyri dərəcədə mənimsənilib. İndi həmin qarşılıqlı borc problemi ortaya çıxıb və əvvəllər tutaq ki, deyək ki, son ildə belə bir praktika formalaşmışdı. Bu borclar yığılırdı, hər 2-3 ildən bir Nazirlər Kabinetində xüsusi qərarla həmin borclara ləğv edirdi, yəni sıfırlayırdı. Hansı ki, həmin vaxt dövlətin pulu var idi, yəni dövlətin neft gəlirləri dövlətin maliyyə ehtiyaclarının qarşılanmasını yəni ödəyirdi. Yəni orada belə bir problem olmurdu bu borcların sıfırlanması üçün və üstəlik həmin məsələlər dövlət tərəfindən müəyyən dotasiyalar da verilirdi, yatırımlar da edilirdi. Yəni onda maaş problemləri də həllini tapırdı. Yəni maaşlar vaxtı-vaxtında tüm korrupsiya əməllərinə baxmayaraq maaşlar vaxtı-vaxtında yerilirdi. Bir, indi həmin ölkənin maliyyə mənbələri məhdudlaşdığından, yəni maliyyə gəlirləri azaldığından həmin borcları sıfırlamaq və həmin məsələlərə dotasiya vermək imkanları yoxdur. Ona görə də həmin problemlər yaranıb. Eyni zamanda həmin problemlər həmin dövlət müəssisələrinin sifarişi ilə işləyən özəl müəssisələrdə də yaradılıb. Yəni bu problem həmin dövlət müəssisələrinin partneri olan özəl müəssisələrə də transfer edilib. Yəni bu problemin kökü bundadır. Yəni belə baxanda normalda həmin əgər müəssisə iri dövlət müəssisəsi hansı ki rentabel bir müəssisədir, tutaq ki Azərbaycan Dəmir Yolu və yaxud ki Azal və yaxud ki Azər Enerji yəni ən çox əməliyyatı bu strukturlarda geliştirilir və bunlar ki, vəqiqə rentabel məsələlərdir. Sadəcə həm oradakı korrupsiya mühiti elə bir situasiya yaradıb ki, yəni bu mühit problem əvvəllər də var idi. Yəni əvvəllər həmin problemi kompensasiya eləmək üçün dövlətin gəlirləri yetərli qədər idi.
O yəni, Azər Enerjinin adını çəkdiniz. Bizə gələn sonuncu e-maili oxuyum. Onlar deyirlər ki, Azər Enerji də maaş gecikdirilir. Azər Enerji varlı təşkilat olub da, hər halda adamların gözündə belə təşkilatdır. Məsəl üçün orada yazılır ki, Qəbələdə də maaş gecikdirilir. Qəbələ də yəni kasıb region deyil də. Yəni əgər onlarda vəziyyət elədirsə, onda o biri təşkilatlar hansı vəziyyətdədir?
Mən yenə bəli, tamamilə doğrudur. Yəni problemin kökü budur. Həmin tək Azər Enerjidə olan korrupsiya mühitinin mənfi nəticələrdən sığortalanmaq üçün əvvəl dövlətin imkanları var idi. Yəni dövlət həm dotasiya verirdi, həm ora əlavə investisiya yatırırdı, həm borcları sıfırlayırdı. Və indi həmin imkanlar yoxdur, yoxa çıxıb və Azər Enerji Taşkandır və Azər Enerji ilki situasiyada öz gəlirləri hesabına həmin maaşları təmin eləməlidir. Öz gəlirləri də həmin o korrupsiya maşınında əriyib gedir. Belə təsadüfü deyil ki, bu artıq Azər Enerjinin özəlləşdirilməsi haqda anlaşıb. Yəni bu kifayət qədər rentabel olan bir şirkət ziyanını işləyir. Belə bir şəraitdə təbii ki, onu maliyyə imkanlarını sağlamlaşdırması, özəlləşdirməyə atılması tövsiyə olunur. Yəni, yüksək səviyyələrdə bu təkidlər artıq var. Yəni, bunlar hamısı həmin korrupsiya mühitinin, korrupsiya siyasətinin və həmin məsələn korrupsiya siyasətinin son nəticələridir. Əməkların gedikdirilməsində də bu kontekstdən yanaşmaq lazımdır.
Qadir bəy, onda bunun sonrası necə olacaq? İndi cəmaat maaşını vaxtında ala biləcəkmi?
Əgər təcili maliyyət intizamını sağlamlaşdırmaq, ümumiyyətlə maliyyə əməliyyatlarını şəffaflaşdırmaq üçün hökumət təcili addımlar atmazsa, qısa müddətdə bu problemlərin çözülməsindən başlanılmasa, mən hesab edirəm ki, həmin müəssisələrdə işçilər əməklərini çox böyük geliştirmelerini alacaklar ve daha pis olur ki, həmin məsələlərdə çox ciddi ixtisarlar gözlənilir.
Hətta ixtisarlar ola bilər.
Bəli, bəli, böyük ixtisarlar gözlənilir. Artıq bu tendensiya başlayıb, bizdə olan məlumata görə artıq həmin məsələlərə göstəriş verilib ki, yaşı 65-ə çatır, yəni pensiya satılan yaşayan işçiləri təcili pensiya yollasınlar və onların yerini de yeni işçi götürülməsin. Yəni, ixtisar ilki mərhələdə bu formatda aparılır.
İndiki bu maaş problemlərini götürəndə, ümumi miqyasını, ixtisarlar gələn il çox mu ola bilər sizin fikrinizcə?
Məncə, ən azı həmin strukturlarda bir 10-15% ixtisarlar gözlənilir. Çünki, yenə qeyd etdiyim kimi, birinci, həmin məsələlərin özünün maliyyə vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni, korrupsiya, bu mənimsəmələr, bu məsələlər demək olar ki, çöktürmə həddinə qədər gətirib. Tutaq ki, biz Azalın timsalında bunu daha yaxşı görürük. Necə ola bilər ki, 10 il bundan qabaq sərnişin daşımaların həcmi indikini 4-5 dəfə az idi, ancaq Azal onda gəlirlə işləyirdi. İndi isə son 10 ildən sonra 4-5 dəfə həm sərnişin daşınması artıb, həm Azalın qiymətləri artıb. Ancaq buna baxmayaraq, Azal rəsmən edir ki, bu təşkilat 10 ildir ki, ziyanla işləyir. Burada korrupsiya amirindən başqa bir kriteri yoxdur ki, bu ziyanla işləməyin səbəbini izah edəsən.
Ola bilərmi ki, digər böyük təşkilatlar ona borçludurlar, onlar borçlarını qaytarmırlar ki, Azərenerjidə maaşları verə bilsin?
Hər halda, əgər belə dedim, bu rəsmi açıqlama olmalıdır. Yəni, həmin, təbii ki, məsələ arasında qarşılıq borç problemi mən əvvəlcə qeyd etdim ki, var. Ancaq onun da açıqlamalıdır ki, hansı təşkilat bundan borcludur və nəyə görə bu borc yaranıb.
Yəni, Qadir bəy, o da başqa problemdir. Niyə açıqlamırlar? Niyə yəni, bir məlumat vermirlər? Heç olmasa adamlar bilsinlər.
Bu da həmin müəssisələrdə hesablıqlığın olmaması, şəffaflığın olmamasının göstəricisidir. Yəni, əgər hər şey normal gedirsə, bütün proseslər şəffafsa, hesablıqlıq varsa, onu ictimaiyyətə açıqlasınlar. Çünki burada problemin kökü nədədir?
Qadir yəni, özəlləşmə problemi həll eləyəcəyəm, əgər özəlləşmə olsa, birincisi ola bilərmi Azərenerji kimi təşkilat özəlləşsin, ikincisi də özəlləşmə problemin həlli olacaqmı?
Yox, birincisi mümkündür və gözlənilən bir şeydir özəlləşdirmək. Ümumiyyətlə, müəssisə özəlləşdirməyə niyə çıxarır? Heç vaxt rentabelli gəlirlə işləyən, normal maliyyə mühiti olan müəssisə özəlləşdirməyə çıxarılmır. Bu dünya praktikasında belə bir hal yoxdur. Sosialləşdirməyə o məsələlər çağırır ki, orada artıq maliyyə problemi var, müəssisə ziyanla işləyir, müəssisədə maliyyə imkansızlığı var və müəssisəni dirçəltmək üçün bunu yeni sahibkərə təqdim edirlər, yeni mülkiyyətə təklif edirlər ki, sən gəl bu problemləri həll elə. Bildiyim kimi Azərbaycanda Azərenerji tipli müəssisələr investisiya müsabiqələri yolu ilə özəlləşdirilir. Yəni, hər rəcə yox, investisiya müsabiqələri yolu ilə. Həmin investisiya müsabiqələrində də, yəni, alıcılar öz təkliflərini öncə təqdim etməlidirlər ki, mən birinci bu təkliflərə daxil həmin borcların, müəssisənin borclarının ödənilməsi, müəssisəyə investisiya yatırılması, müəssisədə iş yerlərinin qorunması və s. Bunlar hamısı investisiya müsabiqəsində iştirak edən və həmin müəssisənin səhmlərinin iddialı olan şirkətin təkliflərinin əksini tapmalıdır. Yəni, özəlləşdirmə onsuz heç bir gəlirlə işləyən normal maliyyə mühiti olan müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılmır. Özəlləşdirilmə, məsələn, Azal kimi böyük bir potensial gəlirlə işləməsinin hətta şəraiti olub, ancaq gəlirlə işləməyən, zərərlə işləməyən müəssisələr çıxarılır.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Söhbət ondan gedir ki, bəzi böyük təşkilatlarda, eləcə də müxtəlif regionlarda maaşların gecikdirilməsi baş verir. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, həmin gecikmələr nə ilə bağlıdır? İqtisadçı deyir ki, maaşların gecikdirilməsindən başqa birazdan ixtisarlar da başlana bilər. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizi davam etdirək. Sualı xatırladım, İlham Əliyevin indiki prezidentliyinin 2 ili tamam oldu, oktyabrın 9-unda. Bu 2 il barədə dinləyicilərimiz nə düşünürlər, nə yazırlar? Həsən Fərzəliyev yazır, o məmurların prezidenti oldu, 10 ildə 10 nazirin 10 milyard toplaması bunu sübut elədi. Xalq öz qeydinə qalmalıdır. Pərviz Həsənov yazır, İlham Əliyevin xarici siyasəti çox düzgündür. Sahim Abbasov yazır, əbəs yerə günahını almayan adamın dedi yumurtanın qiymətini indirəcəm, endirdi. Eldar Oruçov yazır, neft bizim sərvətimizdir, bizim sözünü o vurğuluyor. Fərid Zeynalov yazır, yaxşı eləyir, millət susursa deməli hər şey normaldır. Etibar Salmanov yazır, neft var, xalq işsizdir, neft olmasa biz ölərik. Maraqlıdır ki, neft olmayan ölkələr var, onlar heç bizim kimi deyillər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yollarda inzibati xətalara nəzarətin Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsi böyük maraq doğurur. İnzibati xətalar üzrə hüquqşünas, ekspert Elşad Hüseynov həmin dəyişiklərin nədən ibarət olmasını Azadlıq Radiosuna belə izah eləyir.
Bax, deməli, Prezidentin ayın 14-də verdiyi fərmanla Nəqliyyat Nazirliyinə aid qurumların, konkret olaraq avtonəqliyyat xidmətinin nəzdində olan nəqliyyat müfəttişlərinin baxdığı bir sayı inzibati xətalara baxmaq üzrə səlahiyyət onlardan alınaraq dövlət yol polisinə verildi. Həmin səlahiyyətlərdə daha çox nədir? Minik avtomobillərində taksi fəaliyyəti göstərmək üçün, yük avtomobilləri ilə yük daşımaq, avtobusları sərnişin daşımaq üçün lisenziyalaşdırmaq, onların şərtlərinə riayət olunması, sonra həmin sürücülərin özlərinin belə deyək də, qanunvericiliyində nəzərdə tutulan tələblərə uyğunluğu, daha sonra ağır tonnajlı irqabarətli yük avtomobillərinin yollarda hərəkəti, buna nəzarət və törədilən inzibati xətalara görə məsuliyyət cəlb etmək. Bir də taksilərdə və avtobuslarda sərnişinlərin fərdi qəza sığortası var. Həmin sığortanın olub-olmaması ilə bağlı inzibati məsuliyyəti cəlb etmək. Bax, bu səlahiyyətlər verildi dövlət yol polisinə. Hansı ki, həmin səlahiyyətlər əvvəllər onların bir xeylisi, ya tam olaraq Nəqliyyat Nazirinin həmən o avtonəqliyyat xidmətinə aid idi. Bir xeylisi də həm polisə, həm də avtonəqliyyat xidmətinə aid idi. Amma ayın 14-dən sonra tam olaraq polisə verildi. Yəni, belə deyək ki, həmin inzibati xətalara baxmaqla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə aid qurumlarda hər hansı səlahiyyət qalmadı. Bunun da səbəbləri müxtəlifdir. Açın deyim ki, burada bir balaca məntiq də var burada. Nəyə görə? Çünki onsuz da dövlət yol polisi yollarda xidmət edir, yol hərəkət qaydalarının pozulmasına, yol hərəkət təhlükəsinə bunlar nəzarət edirlər. Və bu nəzarət çərçivəsində həm də bax ona nəzarət eləmək daha asandır. Çünki eyni məzmunlu, təxminən eyni istiqamətli işdir. Tutaq ki, taksi sürücüsü svetofor qırmızısından keçir, onu saxlayanda həm də onu yoxlama olaraq bunun lisenziyası var ümumiyyətlə. Taksi kimi bu avtomobil yararlandı mı? Sürücü taksi sürücüsü üçün tələb olunan tələblərə uyğundur mu və s. Vergi ödəyib mi? Nə bilim, sortası var mı? Bunun hamısının kompleks bir nəfər vəzifəli şəxs tərəfindən yoxlanılması, tutaq ki, bunun əsasında əgər kənara çıxmalar varsa məsuliyyət cəlb etmək daha sadə olar. Elə ona da daha sadə olar. Həm də amma başqa hədəf də var, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bu hədəf də nədir? Bax, Nəqliyyat Nazirliyinə aid olan həmin qurumda bildiyimiz kimi çoxlu qanundan kənara çıxma halları var idi. Vasitələr yaranırdı, dava düşürdü, hətta qarşılıqlı zor tətbiq etmə olurdu. Bəzən o müfəttişlər şikayət edirlər ki, sürücülər bizi döydülər. Bəzən ictimai rezonans doğururdu, hətta sürücü onlar tərəfindən döyüldü. Hətta biri deyirdilər ki, körpüdən özünü atıb intihar eləmək istəmişdi və s. Bax, belə halların aradan qaldırılması da həm də bu tədbirlər nəticəsində baş verəcək. Yəni, belə deyək də, bu qanunsuzluqların kökündən həll olunması baş verdi. Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşmışdı ki, ümumiyyətlə o nəqliyyat müfəttişliyi nə olan qurumdur? Çünki o təzə idi. Belə deyək də, bizim cəmiyyət dövlət yol polisini öyrənib. Belə deyək, təxminən bir 36-cı ildən hələ hissənin təşkilində olanda o vaxt dövlət avtomobil müfəttişliyi idi, sonra müstəqillik dövründə dövlət yol polisidir. Yəni bunun hər 80-dən çox yaşı var. Bunu 80-ə yaxın yaşı var. Cəmiyyət bunu öyrəşmişdi, amma avtomobil müfəttişi yolda avtomobil saxlasın, kimisə nə bilim məsuliyyətə cəlb eləsin, buna alışa bilmirdilər. Və o alışa bilmirdilər həm də ona görə ki, çoxlu kənara çıxmalar var idi. Doğrudan da çoxlu qanunsuzluqlar var idi. Və bunun kökündən həll eləmək zərurət yarandı. Bir də, bilirsiniz, ümumiyyətlə bu idarə etmənin səmərəliliyi. Baxın, bu dəqiqə araşdırma aparsaq, görərik ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların böyük əksəriyyətinin heç nə lisensiyası var, nə düzəməli vergi ödürlər, nə də avtomobillərin bir xeylisi həmin tələblərə uyğun deyil. Yəni, avqust ayında yenə də dövlət başçısı bir sərəncam verdi ki, taksilərlə bağlı dəqiq standartlar müəyyən olsun, taksi sürücülərlə bağlı dəqiq şərtlər müəyyən olsun, lisensiyalaşdırma şərtləri dəqiqləşdirilsin və bunun əsasında asan xidmət tərəfindən artıq onlara lisensiya verilsin. Yəni, bax, bu lisensiyalaşdırma verilir asan xidmətə düzdür. Asan xidmət bunu Nəqliyyat Nazirliyi adından edəcək. Sonra hətta asan xidmətə həm də o fərqlənmə nişanı verilməsi, yəni aylıq vergi ödənilməsi və buna görə fərqlənmə nişanı verilməsi də asan xidmət tapşırıldı. Bax, bugün bu son dəyişiklik elə onun davamıdır. Yəni, lisensiyalaşdırma şərtləri şəffaflaşdırılsın, normal qanuna uyğun həyata keçilsin, daha sonra buna nəzarətdə normal qanuna uyğun olaraq dövlət yol polisi tərəfindən həyata keçilsin. İndi bu necə baş verəcək? Bunu yaxın gələcək göstərəcək. Yəni, yaxın gələcəkdə biz artıq görəcəyik ki, bu fəaliyyət doğrudan da mı qanun çərçivəsində salındı, artıq lisensiyalar şəffaf şəkildə verilir, tələblərə uyğun olan hər kəsə verilir, süründürməsiliyə, nə bilim, əlavə xərcə filana heç nəyə ehtiyac qalmır və şəffaf da nəzarət var, kənara çıxanlar cəzalandırılır. Nə bunu yaxın zaman göstərəcək?
Bunu hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir, bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
Ya yarın üzümde halı var halı. Sağ ol gel, var ol gel, sen bize mihman ol gel. Sağ ol gel, bana var ol gel, sen bize mihman ol gel.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Laparakovs Radio Tavisuqleba. Kön mu isminit qadatsema, romelic mu amzadesh kön ma kollegibma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanu samsakma.
What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality makes you worth a look, girl. Curvy hips and giant thighs, strutting is your human right. Don't you stay at home and hide, work with what you got, girl. Washboard abs and skinny jeans, model bodies long and lean. You're not in a movie scene, show them something real, girl. Stand up straight 'cause you are